Godātie kolēģi, aicinu ieņemt vietas Saeimas sēžu zālē. Sāksim 2020. gada 14. māja 3. ārkārtas sēdi. 10 deputāti Feldmans, Jurašs, Ozola, Butāns, Mārtuža, Znotiņš un citi lūdz noteikt debašu laiku sēdē izskatāmajiem jautājumiem par likumprojektu otrajā lasījumā, runājot pirmo reizi 2 minūtes, runājot otro reizi 1 minūte. Par patstāvīgo priekšlikumu runājot pirmo reizi 3 minūtes, runājot otro reizi 1 minūte. Pretpieteicies runā deputāts Aldis Gobzemis.
Labvakar, kolēģi! Es skatos, pulkstenis ir 10:10 minūtes vakarā, nu jau 13 minūtes vakarā. Ir tāda skaista pievakara. Kur mums steigties? Kāpēc mums saīsināt debašu laiku runām, jo šokar, kā es saprotu, jau 15. maijā, visticamāk, ļoti zīmīgā datumā, pēc pusnakts mēs runāsim arī par valsts drošības dienas tēku, un ir skaidrs, ka mājās IKP deputāti ir sagatavojuši runas, un viņiem viņas būs jāīsina tagad. Es domāju, ka tā varētu būt zinām problēma šajā saspringtajā laikā noīsināt šīs runas. Es domāju, ka jums vajadzētu, jūs braucat daudz tajos politūrismu braucienos regulāri, saprotu, tagad jūs to nevarat un ir piemirsies, kā tas ir, bet tā, ka jūs braucat uz Eiropas pusi vairāk, tad jūs varētu paskatīties, ka Eiropā nevienā valstī opozīcijai nesaīsina debašu runas laikus, neaizbildinoties, ka tā ir demokrātija, ka tas ir ļoti satversmīgi, ka tas ir tā, kā tam ir jābūt tiesiskā valstī. Tā nenotiek nekur. Tas, ko jūs darat, jūs patiesībā, jūs jau to vēl tagad nesaprotat. Tas tāpat kā maziem bērniem. Viņi arī nesaprot, ka viņi izdara kaut kādas muļķības un viņi paaugās. Un tad viņi saprot, ka viņi agrāk ir izdarījuši kaut kādas kļūdes, vai tīņiem vislabāk, tas ir, viņi izdara kļūdes un beigās viņi nonāk, nu nezinu, labošanas darbu kolonijā vai nedod Dievs cietumā. Un varbūt jums šīs kļūdes nevajag pašiem pielaist, jo krīze tas ir nopietna un mēs lemsim par jautājumiem, kas saistīti ar bērniem ar invaliditāti, mēs lemsim par samazinātu PVN, mēs lemsim par atbalstu tiem, kas visvairāk cietuši, un lemsim arī par to, vai Air Balticam vajag 250 miljonus laikā, kad bērniem invalīdiem tiek atteikts. Tāpēc nu, nav jau kur skriet, mēs esam izturīgi, varam arī līdz rītam raut, ja nevarēja sēdi rītdien uztaisīt Nākamreiz, jau pēc krīzes, tad, kad jūs galīgi būsiet saelgojušies par tiem politūrismu braucieniem, nu, aizbraucat pieredzes apmaiņā, paskatieties, ka Eiropā, demokrātiskā Eiropā, nekur, nevienā valstī nesaīsina debašu laiku opozīcijai, ļauj opozīcijai ne tikai izteikt savu viedokli, bet aicina krīzes laikā palīgā, jo jūs jau tās tā kā solījāties par to, ka būs šī palīdzība, ka visi sadarbosies un ka ņems viens otru vērā. Un tad, kad Kariņa kungs teica savu valdības apstiprināšanas runu, viņš ne tikai solīja OI kā atcelt un uz to pastāvēja, bet teica, ka viņš būs pirmais premjers, kurš iesaistīs opozīciju visās darbībās un ka nu tikai būs kārtējais veiksmes stāsts. Cilvēku veiksmes stāsts saprot ar emigrāciju un tas, ko jūs, kurien jūs šo veiksmes stāstu tagad vedat, tā ir emigrācija, kas sekos pēc jūsu fantastiskajiem lēmumiem. Tāpēc varbūt izrunājamies vienreiz no sirds visi, nu tā, kas visiem ir sakrājies, pavadam šo ļoti zīmīgo nakti uz 15. maiju. It īpaši Nacionālajai apvienībai tas varētu būt tāds svēts laika posms šīs gaidas uz 15. maiju. Un izdarām kaut ko Latvijas tautas labā beidzot jēdzīgu, ne tikai ierobežojot, pārkāpjot kaut kādas demokrātijas pamatprincipus un tādā garā. Jo rāmam kā ķeblim man nesanāks būt, un es skatos, ka arī citi opozīcijas deputāti ir diezgan nemierīgi savos krēslos, ņemot vērā, ka budžeta komisijā visi priekšlikumi, kas ir iesniegti kārtu reizi, atkal ir noraidīti. Veiksmīgi jums vakar visiem un ieklausieties tajā, ko es jums teicu. Strādāsim Latvijas tautas labā, nevis īsināsim laiku, lai ātrāk dzītu uz priekšu nekvalitīvus priekšlikumus, kurus jūs atbalstīsiet un kvalitīvus, kurus jūs neatbalstīsiet.
Lūdzu zvanu, balsosim par to, lai Saeimas 2020. Gada 14. maijā 3. ārkārtas sēdē izskatāmajiem jautājumiem likumprojektam otrajā lasījumā noteiktu debašu laiku, runājot pirmo reizi 2 minūtes, runājot otro reizi 1 minūte, par patstāvīgo priekšlikumu runājot pirmo reizi 3 minūtes, otro reizi 1 minūte. Lūdzu, balsosim.
Gads Siglīs par.
Beitnerli Gala par. Eva Mārtaža par.
Eins Notiņš par.
Jānis Butāns par.
Juris Jurašs par.
Uldis Budrits par.
Lindo Zola par.
Juris Rancāns par.
Anika Možnēts par.
Andris Kazinovskis par.
Sandis Rēkstiņš par.
Normunds Žuna par.
Jānis Cielēns par.
Zālīte Grosa par.
Artus Skaiviņš par.
Ināra Mūrniec par.
Un Krišāns Feldmans arī par.
Lūdzu mikrofonu balsu skaitītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Balsošanas rezultāts par debašu laiku saīsināšanu nosakot par likuma projektu otrajā lasījumā, runājot pirmo reizi noteikti laiku 2 minūtes, runājot otro reizi 1 minūte, par pastāvīgo priekšlikumu runājot pirmo reizi 3 minūtes, runājot otro reizi 1 minūte, par 57, pret 25, atturs nav.
Paldies, lēmums pieņemts, līdz ar to par likuma projektu otrajā lasījumā debates runājot pirmo reizi 2 minūtes, runājot otro reizi 1 minūte, par patstāvīgo priekšlikumu debates runājot pirmo reizi 3 minūtes, runājot otro reizi 1 minūte. Darba kārtībā likuma projekta izskatīšana, likuma projekts grozījums likumā par valsts apdraudējumu un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar COVID-19 izplatību. Otrais lasījums likuma projekts atzīts par steidzamo budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Mārtiņš Štēns.
Labvakar vēlreiz. Budžeta komisijā otrajā lasījumā esam izskatījuši šo speciālo krīzes likumu kopā 17 priekšlikumi. Pirmais ir deputātu Kola Latkauska Petrāviģu Spauļu Teglīšu priekšlikums pārēdz no valsts atbalsta saņēmē loki izslēgt ārzonā reģistrētas juridiskas personas, daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numuru 2, kas tapa uzklausot saimnes juridiskā biroja ierosinājumus.
Deputāti debatēs nav pieteikušies.
Balsot.
Deputāti vēlas balsot.
Kā komisija balsoja?
Pirmais ir daļēji atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numuru 2.
Deputāti vēlas balsot. Lūdzu, zvanu balsosim par pirmo deputātu Kola Latkovska Petrāviča Spavļuta Eglīša iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsosim.
Cik līdz pret?
Beidner Legāla pret. Eva Mārtuža pret.
Reiņas Znotiņš pret.
Jānis Butāns pret.
Juris Jurašs pret.
Lūdzu Budriķi pret.
Linda Ozola pret.
Juris Rancāns pret.
Anita Možnēts pret.
Andris Kazanovskis pret.
Sandis Rieksniņš pret.
Normunds Žuni pret. Jānis Cilvēns pret.
Zālīte Grosa pret.
Kaimiņš pret.
Ināra Mūrniens pret.
Žans Feldmans pret.
Lūdzu mikrofonu no balsu skatītāja pārstāvim Rihardam Kolam.
Balsošanas rezultāts par pirmo priekšlikumu par neviens, pret 50, atturas 30.
Paldies, priekšlikums nav atbalstīts.
Tātad, uzklausot Saeimas juridiskā biroja ierosinājumus, komisija radīja priekšlikumu numuru 2, par kuru jau stāstīju. Tas ir komisija atbalstīts, attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju.
Sākam debates, vārds deputātam Aldim Gobzemam.
Jā, es gribētu uzturēt balsojumu par visiem priekšlikumiem pie izskatāmā likuma projekta. Un attiecīgais budžeta un finanšu komisijas priekšlikums balsojumā es aicinu visus balsot pēc sirdsapziņas. Paldies.
Vārds deputātam Jačislavam Dombrovskim.
Augsta godīgi kolēģi, man tāds jautājums. Attiecībā šā priekšlikuma autoriem. Kāda īsti bija tā stāsta motivācija, kāpēc jūs izdomājuši šo konkrētu priekšlikumu? Vai jūs esat veikuši analīzi, apzinājuši visus tos uzņēmumus, kurus nu, šo darbinieku skaitu, kas ir nodarbināti šajos uzņēmumus, kurus skars šis jauns aizliegums? Ja? Un līdz ar to var pateikt, ka jūs esat apzinājušies visus tos riskus, kuri varat iestaties tādā gadījumā, ja nesaņemot pienācīgu atbalstu, šis uzņēmums bankrotēs vai nu, kaut kā. Un visi tie darbinieki pazaudēs darbu. Vai jūs vismaz zinat, nu, cik liela ir šī riska grupa? Vai, nu, un man ir tāds aizdomās, ka tā tas visticamāk arī bija. Visa tā loģika bija apmēram tāda. Kaut ko tādu izdarīja Ungarija, Viktors Orbans. Mums patika Viktors Orbans. Zēr to mēs uzskatām, ka jādara maik izdarīt tāpat, kā tu izdarīji Ungariju. Man ir šī interesanti, kolēģi, kā tas īsti bija. Paldies.
Debates slēdz komisijas vārdā. Mikrofonu lūdzu deputātam Mārtiņam Šteinam.
Otrais priekšlikums atbalstīts attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju.
Lūdzu zvanu, balsosim par otro atbildīgās komisijas priekšlikumu. Lūdzu balsosim.
Gacīgvīts par.
Pētner Legāla par. Eva Mārtuža par.
Teins Notiņš par.
Jānis Butāns par.
Jūris Jurešs par.
Ulds Budriķi par.
Linda Ozola par.
Jūris Rancāns par.
Anika Možnēts par.
Andris Kazanovskis par.
Sandis Rieksniņš par.
Normunds Žunda par.
Jānis Cielēns par.
Zālīte Grosa par.
Ināra Mūrniec par.
Krišāns Feldmans par.
Artis Kaimiņš par.
Lūdzu mikrofonu balsu skatītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Balsošanas rezultāts par otro priekšlikumu par 65, pret nav, atturas 9.
Priekšlikums ir atbalstīts.
Trešais priekšlikums ir deputātu Reznieca Sozols, Valēņa, Vucāna, Daudzes, Bergmaņa, Auguļa, Dombrovska, Liepiņas, Govzemes, Stepiņenko, Šmita, Papula, Švecaus priekšlikums. Saistīts ar samazinātā PVN likmi, izmitināšanas un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumiem. Šis priekšlikums komisijā netika atbalstīts, un valdības pārstāvji ir minējuši, ka šis jāskata vispārējās nodokļu sistēmas pārskatīšanas rezultātā. Netika atbalstīts komisijā.
Sākam debates. Vārds deputātei Danai Reizniecai Ozolai.
Cienītā Saeimas priekšsēdētājas kundze, kolēģi deputāti, ir jau pagājuši 2 mēneši, kad Latvijā spēkā ir virkni ierobežojumu, gan aizliegums publisks pasākums organizēt, gan arī pulcēšanās ierobežojumu, un tas nozīmē, ka ir atsevišķas nozares, kuras ir īpaši sāpīgi traumētas, un divas no tādām ir ēdināšana, sabiedriskā ēdināšana, jeb restorāna nozara, un otra ir viesnīca, jeb izmitināšanas nozara, tādēļ, ka faktiski pilnībā ir apstājies ārvalstu turismas, arī šie divi sektori cieši, ekonomikas ministrs Vitenberga kungs ir uzsvēris, ka šajās jomās apgrozījums uzņēmumiem ir samazinājies gandrīz jau par 100%, un loģiski, ka ir nepieciešams mērtiecīgs tūlītējs atbalsts, lai uzņēmēji var izdzīvot, un šis atbalsts ir jānodrošina ne tikai šajā ārkārtas situācijas laikā, bet vēl arī nākamos mēnešus vismaz, es teiktu, gada garumā, lai uzņēmēji šajās nozarēs var atspērties. Mēs piedāvājam samazināt pievienotās vērtības nodokli sabiedriskai ēdināšanai un izmitināšanai, nosakot to 5% apmērā vienu gadu periodā pēc ārkārtas situācijas. Šobrīd restorāna nozarei ir pamatlikme 21%, viesnīcām 12%, abām būtu vienlīdzīgs samazinājums uz 5%. Kāpēc ir svarīgs šis samazinājums? Tās ir jomas, kurās kopā strādā 32 tūkstoši Latvijas iedzīvotāji. Milzīgi darba devēji. Ja mēs tiešām gribam arī pārorientēt turismu no ienākošā turismu uz vietējo turismu, mums arī ir jāmotivē cilvēki gan palikt naktsmītnēs, gan aiziet uz restorānu tērēt naudu. Tāpēc ir jāsamazina cenas un uzņēmējiem jānodrošina apgrozāmie līdzekļi. Šīs priekšlikums to nodrošina.
Paldies, vārds deputātam Ječeslavam Dombrovskim.
Es lūdzu apvienot.
Vai ir iebildumi par apdebašu laiku apvienošanu? Iebildumi nav.
Paldies. Augsta godēja kolēģi, es labi atceros, kā pirms vairāk kā 2 mēnešiem vēl tajā zālē, kur tagad seš jaunas konservatīvās partijas deputātu, es vairākas reizes no tribīnes runāju par to, kas jādara pirmajā kārtā šīs krīzes laikā. Es uzsveru, ka ir nozeres, tādas nozeres kā turisma nozare, aviepārvadājumi, kura apgrozījums samazināsies par gandrīz 100%, daždienojik. Esmu pilnīgi pārliecināts, ka jūs mani dzirdēt, kolēģi, es pat vairākas reizes to esmu uzsvarījis. Ja? Man šodien mēs esam situācijā, kad pagājuši cik 2 mēneši mēs smarkart situāciju. Valdība pieņemā lēmumus par konkrētu atbalstu konkrētam nozarēm specifisko atbalstu. Piemēram, pirms mēneša tika pieņems lēmums piešķirt 45 miljonus eiro lauksaimniecības nozarei. Pirms kādā laika valdība pieņemā lēmumu piešķirt 250 miljonus eiro Air Baltic uzņēmumam ieguldīt kapitāla, vispār bez jebkādiem publiski pieejamam pamatojuma. Turizma nozare, jau 2 mēnešu laika valdība jūsu kolēģi nevar pieņemt nevienu lēmu. Absolūti nevienu lēmu. Mēs tikai dzirdam, redzam publiskajā telpā, ka PVN ekonomikas ministrs apgalvo, ka viņš uzskata, ka jāsamazina PVN, tāpat, ka to izdarījušas vairākas citas Eiropas valstis, tā kā Vācija, piemēram, pavisam nesen, līdz tiem pašiem 5%. Ekonomikas ministrs apgalvo, ka kaut kāda darba grupa neatbalstiešu priekšlikumu. Tātad finanšu ministrija saka, ka nē, nebija tā, ka neatbalstīja. Tas kaut kādā veidā kaut kur tiek parunāsim par to vēlāk. Ja. Tad, nu, kolēģi, šeit ir jums, tā kā jūs paši nevarat piedāvāt neko, pieņemt nekādu lēmumu konkrēti par atbalstu turizmu nozarei, lēmumu, kurš ir jau divas mēnešas kā nokavēts, mēs jums piedāvājam šo lēmumu. Jums tas nepatīk, piedāvājiet savu virzību, savu lēmumu. Ja jūs nevarat piedāvāt, ja jums nav ko lēmt, nu tad es aicinu atbalstīt šo konkrētu priekšlikumu. Paldies.
Vārds deputātam Ralfam Nemiro.
Ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs šodien ir nācis arī šādu priekšlikumu atbalstīt nozari, kas tiešām ir visvairāk cietusi. Visvairāk cietusi ir nozari, kas ir saistīta ar turistu apkalpošanu. Tas, protams, ir vairāk saistīts ar viesmīlību, tas ir saistīts ar restorānu nozari. Kā gan mēs varam sekmēt šo nozari? Mēs varam sekmēt tiešām ar samazināt PVN likmi, kas varētu tātad, sekmēt arī šo klientu pieplūdumu. Šodien mēs vecerīgāk kaut vai varam redzēt to, ka tiešām cilvēki ļoti maz, daudzi neizvēlas doties pie ēdinātājiem un restorānu nozari no tā ļoti cieši. Vai samazinājums, kas ir samazināt šo te PVN likmi no 21% uz 5%, kas būtu tiešām tāds sekmējošs apstāklis, kas būtu fiskāli netik daudz un netik ļoti ietekmīgs, ja mēs skatāmies tiešām uz nozari, kas ir cietusi visvairāk, un skatoties uz to, kā mēs esam ekonomikas ministrijā runājuši šo te nozari, kas ir apliecinājusi, ka divas lietas viņiem ļoti būtiskas. Pirmā lieta ir tas, ka mēs varētu redzēt nodokļu iekasējamību lielāku attiecībā uz to, kad ne tikai par PVN mēs runātu, bet mēs runātu arī par to, ka nozare būtu gatava iziet ārā no ēnu ekonomikas. Un šis ir tas brīdis, kad mums ir jāskatās uz nozaru griezumu. Dažas nozares, kā piemēram IT, varbūt pat uzrāda kāpumu, bet nozare, kas nodarbojās ar tiešu kontaktu ar cilvēkiem, šajā brīdī tiešām ļoti cieši. Man liekas, ka šis ir tas brīdis, kas būtu pienācis laiks atbalstīt šādu priekšlikumu. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Viktoram Valainim.
Jā, kolēģi, par šo priekšlikumu Dani jau minēja 32 tūkstoši, kas strādā konkrēti šajā jomā, kas attiecās uz šo priekšlikumu, bet ir vērts pieminēt to, ka kopumā tie ir 80 tūkstoši cilvēki, kas strādā turismu nozarē Latvijā. Tiešais ieguldījums IKP, tas ir aptuveni ap miljārdu eiro, aptuveni 4,5% no mūsu ekonomikas. Un man gribētos tiešām šajā brīdī uzteikt ekonomikas ministru Jāni Vitenbergu par to, ka viņš šajos apstākļos ir nācis ar tiešām piedāvājumu ne tikai kaut kādā veidā sniegt kādam atbalstu, bet piedāvājam to, kādā veidā mēs varētu kļūt patiešām konkurētspējīgāki nekā mūsu kaimiņi un ambiciozi piedāvājumi palielināt 30% turismu apjomu vietējo turismu, kas, manuprāt, šajā brīdī ir tāds vienīgais reālais piedāvājums ekonomikas atlapšanai. Un citi ministri neko tamlīdzīgi vēl nav aizdomājušies un ir reāls priekšlikums. Mums tiešām nav saprotams, kāpēc tas netika atbalstīts jau valdībā, tāpēc arī mēs šādi iesniedzam. Un šīs priekšlikums nav radies no nulles, tas ir ļoti daudz diskutēts. Arī valdības ministrs nāk ar šādu piedāvājumu, un šodien es dzirdu, ka valdības ministra frakcija arī grasās to atbalstīt. Tāpēc es aicinu arī citas frakcijas darīt tieši tāpat un atbalstīt, manuprāt, vienu no retiem priekšlikumiem, ko mēs šajā saimes telpās divu mēnešu garumā esam skatījuši, kas dot iespēju ne tikai palīdzēt uzņēmējiem, bet veicināt startautisko, kaut vai vismaz Baltijas līmeņa konkurētspēju veselā jomā, kas Latvijā sastāda miljārda ietekmi uz ekonomiku. un šobrīd pēc ministra vārdiem tā ir tū nulē nokritusies visos jomās pa 100%. Kolēģi, aicinu ieklausīties un atbalstīt. Paldies.
Vārds deputātē Julijai Stepiņenko.
Godātie kolēģi, pirmkārt, es vēlos izteikt tiešām lielu gandarījumu par to, ka mums pirmo reizi nav kauns par to ministru, par kuru mēs balsojām. Un paldies Vitenberga kungam par šo iniciatīvu. Un mūsu priekšlikums ir atbalsts Vitenberga kunga iniciatīvai. Mēs vēlamies turpināt šo diskusiju un cerams arī šodien saņemt pozitīvu balsojumu. Latvijā ir tiešām lieliski restorātori, lielisks viesnīcu biznes, un mēs varam lepoties ar to, ka ļoti daudz ārzemju viesi ar prieku atgriežās šeit, apzinoties to, ka viņi saņems visaugstākās kvalitātes pakalpojumus. Un to nedrīkst zaudēt, jo ja mēs ar tādu vienaldzību izturēsimies pret mūsu turisma nozari, tad mēs nevarēsim pēc tam sagaidīt to, ka šīs viesnīcas, kuras būs spiestas aizvērt savas durvis un restorāni, varēs pēc tam atzimt un turpināt šos pakalpojumus sniegt. Es vēlos oponēt Reira kungam. Es lasīju, ka viņš teica, ka samazinātais PVN nav krīzes mērs tieši otrādi. Šajā gadījumā, kad ļoti daudzas valstis samazina PVN tieši Covid sakarā un mēģina palīdzēt savām nozarēm, samazinot PVN gan medicīnas maskām, gan restorāniem, gan citiem pakalpojumiem, šis ir īstais laiks, kad panāk pretī nozarei, kura jau vairāk nekā gadu gaida risinājumu. Un Reira kungs bija tas, kas pagājušā gada martā tieši apspriežot budžetu solīja atrast risinājumu restorānu biedrībai, un šis solījums joprojām nav atbildēts un nav atrisināts. Es domāju, ka šis ir īstais laiks, un es aicinu jūs atbalstīt mūsu priekšlikumu, kas ir, protams, tieši tāds pats priekšlikums kā ekonomikas ministram. Paldies.
Vārds deputātam Didzim Šmitam.
No vakar, godēji kolēģi, tur izskanēja no komisijas puses, kad noraidījums ir tāpēc, ka mēs skatīsimies vispārējā nodokļu režīmā. Es jau nezinu, cik reizes skaitīju pantiņu. Nodokļus mainīsim vienreiz un 21. Gadā, vai ne? Un tajā laikā mēs esam mainījuši nodokļu šņābim, zemē, granti un kam tik vēl nē. Šis vienkārši smieklīgi, ja mēs runājam par... Tas bija smieklīgi jau toreiz. Tas ir īpaši smieklīgi tagad nožēlojami, kad mēs redzam, kas tieši šo nozari, restorānu, viesnīcu, turismu nozari notiek šobrīd. Jūs droši vien visi ziniet Jāni Jenzi, kas vada restorānu biedrību, kurš jau vairākus gadus, ne dēļ Covida, bet dēļ tā, lai iziet nozari no ēna ekonomikas, ir rosinājuši šo jautājumu. Dan Reizniec Ulozovo Jānis Reiz neļaus samalot, cik viņi ir vērsušies pie jums visu šos gadus. Un vēl viena lieta, pievienotās vērtības nodoklis, ja? Nodoklis, ko mēs iegūstam no tā, ko uzņēmējs ir pievienojis šai vērtībai. Kā jūs domājat, kādai vērtībai šobrīd pievieno viesnīcas tukšās un restorānu un kafejnīcas, kas varbūt sāk lēnām vērties vaļā? Kā jūs domājat, kāda ir atšķirības ar to brīdi, ka Jānis Jēnis nāca pie jums toreiz un tagad nopietni? Un man riebjās, vienmēr ir riebjās, ka mēs salīdzinām un ņemam piemērus no citām valstīm, bet jūs visur ņemiet piemērus no Vācijas un tam līdzīgi. Tad ko izdarīja Vācija tikko? Samazināja PVN līdz 5. Paldies.
Vārds deputātam Artusam Kaimiņam.
Jā, kolēģi, šis ir ļoti divas svarīgas sabiedriskās sfēras mūsu valstī. Man gribas abstrahēties prom no visiem uzvārdiem, kas ir gan šo te priekšlikumu numur 3 tieši arī iesnieguši. Man patiešām liekas, šis ir galēji sakarīgs priekšlikums, un es aicinu koalīcijas deputātus atbalstīt šo priekšlikumu, abstrahējieties gan no restorānu biedrībām visām un deputātiem, kas ir iesnieguši, vai ministri, kas kaut ko ir šodien pateikuši, vai nepateikuši, bet tieši runāt par to, kas ir rakstīts priekšlikumā, par to, ka ar COVID-19 izplatības saistītās ārkārtējā situācijas laikā un vienu gadu pēc tās likuma pievienotās vērtības nodokļa likums 41. pantu noteikto samazinātā nodokļa likuma 5% apmērā piemēro izmitināšanas pakalpojumiem, turistu mītnēs un sabiedriskajai ēdināšanai. Un manuprāt, tas ir jāatbalsta un šis pat tiešām ir īstais brīdis to izdarīt. Par to ir runāts ilgi un dikti gadus, labi, teiksim vienkāršāk, 900 dienas vismaz. Un šis ir ļoti drošs priekšlikums, un es patiešām aicinu bez nekāda lobby vai bez nekāda pozīcijas, opozīcijas, tiešām noņemiet nostengāšu tos baldā burtus, kas ir rakstīts šajā tabulā, un izlasiet pašu priekšlikumu būtību. Un es aicinu atbalstīt, es pats arī atbalstīšu. Paldies.
Vārds deputātei Lindai Liepiņai.
Labvakar, kolēģi. Impotences paraugstunda, es tā gribētu teikt, impotences paraugstunda ir tas, kā ilgākā laika posmā pret ēdināšanas nozari gan valdība, gan arī vadošās koalīcijas deputāti ir attiekušies pret šo nozari. Tūdaļ būs, bet visu laiku ir kaut kāda apstākļa, kādēļ nesanāk. Tad nesanāk, tāpēc, ka mēs vēl neesam ievēlēti, tad nesanāk, ka partneri ne tādi, tad mums nesanāk, tāpēc, ka mēs vēl kaut ko gaidām, visu laiku kaut kā nesanāk. Nu, pārstāsim vienkārši būt impotenti un parādiet lūdzu, ka jūs esat spējīgi pāriet no solījumiem pie reāliem darbiem un vienreiz pieņemt lēmumu, par kuru tiešām varbūt varēs jums beidzot kāds aplaudēt. Un beidziet mānīt sevi ar visādiem dīkstāves pabalstiem, beidziet to PR par tiem 250 tūkstošiem ārzemju presē publicēt, kādi mums te veiksmes stāsti, cik Latvija veiksmīgi iziet ārā no Covid krīzes, mēs esam pirmrindnieki, vēl izdariet kaut ko reālu. Un beidziet būt impotenti, paņemiet un nobalsojiet par reālu priekšlikumu, kas var palīdzēt tam darbinieku skaitam, kas jau te tika nosaukts, un kas var palīdzēt atdzīvināt vismaz divas industrijas, kas ir ļoti būtisks tam, lai vispār Rīgā kaut kas un arī Latvijā kaut kas turpmāk notiktu. Paldies.
Vārds deputātam Nikolajam Kabānovam.
Neviem kolēģi. Šovakar es pastaigāju mazliet pa Vecrīgu, un ir tāda sajūta, ka esam miruši pilsētā. Nekas nestrādā faktiski. Slēgti gan 5 zvaigžņu viesnīcas, gan hosteli, 3 lielu veikali, kuri kadreiz strādā Vecrīgā, ir ciet, restorāni nestrādā. Tagad atklāti no jauna lidojumi uz Rīgu. Mūsu aviokompānija piedāvā turistiem atgriezties uz mūsu pilsētu. Bet ar ko reķināsies turisti? Ar slēgtu restorānu un viesnīcu? Cienami klātusošie. Gribu jums atgādināt, ka, piemēram, Vīnē vietējā vāra katram iedzīvotājiem uzdāvināja vaučeru uz 25 eiro, lai viņš palutina sev vietējā restorāna ar austriešu ēdieniem. Izdarīsim kaut ko līdzīgo un pazemināsim PVN līdz 5%. Paldies.
Vārds deputātam Kasparam Ģirģenam.
Visi kolēģi. Vakar, kolēģi, tad mans nelielais viedoklis arī līdzīgi saskanēs ar iepriekš runātājiem par to, ka ēdināšanas nozara un turismas ir tie, kuri visvairāk ir cietuši šajā visā situācijā. Un latviešu tauta ir sīksta un katrs mēģina šobrīd izstiproties kā vien var, bet mēs ļoti labi redzam tiklīdz kāds ēdinātājs, kurš mēģina uzsākt kādu darbību, tad tas lielais nodokļu sloks jau atkal virsū tiek no, teiksim tā, finanšu ministrijas virsū mēģināts uzstumt virsū. Un es aicinātu tomēr nedomāt arī finanšu ministrijai no Excel tabulām, bet ļaut, teiksim tā, ieskrēties šiem uzņēmumiem un atdzīvoties, un tad jau mēs arī pēc kādu laika redzēsim, vai šie 5% ir attaisnojušies vai nē, bet šajā mirklī ir jāsaprot, ka valstī nevajag slaukt un visu naudu izgrābt no šiem uzņēmējiem, bet ir jāatbalsta šajā mirklī. Paldies un aicinu atbalstīt.
Vārds deputātam Ralfam Nemiro otro reizi.
Jā, paldies. Tiešām, ja reiz ekonomikas ministrs nāk ar šādu priekšlikumu, un ticiet man, es varu apliecināt, ka ekonomikas ministrijā ir analītikas departaments, kas tiešām rēķina. Un ja mēs tiešām redzam, ka pirmās nozares, kas cieta visvairāk, ir turismas ēdināšana, tad kā gan mēs tās varam sekmēt? Mēs tās varam sekmēt dažādos veidos. Jānis Vitenbergs, ekonomikas ministrs, noteikti nāks ar plānu, kā tas varētu notikt kopējā tautsaimniecības griezumā. Bet attiecībā uz to, ko kolēģis mēs varētu izdarīt šovakar, tas ir tas, ka mēs varētu sekmēt turisma industrijas attīstību, ēdināšanas industrijas attīstību caur šo samazināto likmi. Manuprāt, nav pareizi arī šodien dalīt to, ka šis priekšlikums ir iesniegts vai pozīcijas vai opozīcijas, jo šodien no rīta to ir izdarījis ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs arī diskusijās, un man liekas, ja tas jāatbalsta. Paldies.
Vārds deputātām Didzim Šmitam otro reizi.
Jā, es arī aicinu visus pieturēties pēc veselā saprāta un nedalīt tagad, kurš iesniedz kaut ko. Un paldies pat Artusam Kaimiņam, kurš pirmo reizi kādu laiku saku viņam paldies, kurš arī tieši tāpat tam pieeja. Proti, mēs šobrīd maksājām šiem nozarēm dīkstājas pabalsts, lai cik neveiksmīgs tā sistēma ir, bet viņi pirmkārt ir šo nozarē saņemošo. Saprotiet, mēs no viņiem neiekasējam nodokļus šobrīd. No viesnīcām mēs viņus uzskaitam, bet neiekasējam, jo vienkārši tas nav teorētiski iespējams. Mums būtu principiāli jābūt skaidram tam, ka šīs nozares atdzīvināt vajadzētu vispār ar nodokļu moratoriju uz noteiktu laiku, līdz sāk darboties Rīgas lidosta, sabiedriskie pārvadājumi, pasažieri un savādāk. Šis ir tāds ļoti maziņš punkts, tas nav kaut kāds izšķirošs punkts, par ko mēs tagad cīnāmies. PVN ir māziņa daļiņa tajā, ko uzņēmēji nevar samaksāt šodien. Ja. Mūsu stāsts ir atgriezt viņus pie dzīvības, neļaut arī vajāt uzņēmējus, kas ir dibinājuši uzņēmumus un būs bankrotējuši un dibinājuši jaunus. Mums būtu jāskatās, kā te teica, pa vecrīgu, vai viesnīcas, kafēnīcas un restorāni atvarās, apgroza naudu un paņem naudu no mūsu cilvēkiem, bet īpaši no ārvalsts cilvēkiem. Paldies.
Paldies, godātie kolēģi, deputāti Feldmans, Budriķis, Muižniece, Jurašs Rancāns, lūdzu izsludināt 20 minūšu pārtraukumu. Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumus? Ir iebildumi. Vai ir iebildumi?
Jā, ir iebildumi.
Ir iebildumi.
Ir iebildumi.
Lūdzu, zvanu, balsosim par to, lai tiktu izsludināts 20 minūšu pārtraukums. Lūdzu, balsosim.
Gads Siglīts par.
Beidner Legāla par. Eva Mārtuža par.
Reins Notiņš par.
Jānis Butāns par.
Jūris Jurašs par.
Ulds Budriķis par.
Linda Ozola par.
Juris Rancāns par.
Anita Muižniece par.
Andris Kazanovskis par.
Sandis Rēksniņš par.
Darmuģa Žunda par. Jānis Cielēns par.
Zālīta Grosa par.
Kamiņš par.
Ināra Murniec par.
Krišāns Feldmans par.
Lūdzu, mikrofonu balsu skatītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Balsošanas rezultāts par pārtraukuma izsludināšanu par 46, pret 37, atturas 1.
Lūdzu, vēlreiz.
Balsošanas rezultāts par 20 minūšu pārtraukumu par 46, pret 37, 1 atturas.
Paldies, līdz ar to 20 minūšu pārtraukums, tātad pārtraukums līdz 23.20.